veče uz radio.
Higijena života.
XXI. Vijek je vijek matičnih ćelija i regenerativne medicine, koji se zahvaljujući fascinantnim naučnim saznanjima i događajima mijenja iz dana u dan, a samo sa jednim ciljem. Kako pobijediti bolesti i kako matičnu ćeliju što prije donijeti iz laboratorije do pacijenta. Večeras u emisiji Higijena života emitujemo ekskluzivni razgovor sa profesorom doktorom Miodragom Stojkovićem, srpskim genetičarem poznatim u svjetskim okvirima. Profesore Stojkoviću, do sada su vas mnogi predstavljali. Kako bi se vi predstavili?
Ja sam Miodrag Stojković, profesor humane genetike, a uža specijalnost mi je embriologija i biologija matičnih ćelija. Predajem na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Kragovicu i osnivač sam specijalne bolnice za lečenje steriliteta u Leskovcu.
Profesore Stojković, kako ste vi krenuli ovim putem do vrhunskog genetičara? Vi ste na taj način postali i ambasador srpske medicine. Koji su to bili izazovi, a koji su bili i prepreke?
Da. Pa znate kako, sve je to krenulo u principu 90-ih godina. To su bila ona nemirna vremena na ovim prostorima. Ja sam otišao februara 90. godine, 91. godine u Nemačku, gde sam u stvari paralelno radio na radu doktorskih studija. I kažem namjerno slučajno, zato što, znate, kada dođete iz jedne tadašnje bivše Jugoslavije gde vladaju nemiri, u jedan svet gde je sve uređeno, sređeno, svako se bavi svojim problemima, svojom nekom karijerom, onda sam se ja odlučio da pokušam, ako mogu, da se vratim nekako, to je svoj prvobitni poziv, a to je, ja sam radio kao naučnik u Institutu za istraživanje pri farmaceutskoj kući zdravlja Leskovac, da pokušam nekako se vratim u putu istraživanja. Kažem, namjerno slučajno je bilo to sve kako se desilo, slučajno, zato što sam išao do fakulteta i pitao od katedre do katedre da li ima neko da traži nekog studenta koji bi mogao da radi doktorski rad. Znači, tražio sam jednostavno tezu za doktorski rad, jer ta teza, odnosno taj doktorski rad je u stvari bio propusnica, ulaznica u taj svet nauke porao. I ja to nikad neću zaboraviti, na stepeništu fakulteta sretnem poznatog profesora Brema, koji je pionir u ovom poslu, jedan čovjek koji je uradio toliko mnogo revolucionarnih stvari, naročito po pitanju transgenih životinja, recimo ubacivanje gena, saznanje o genima, kako oni regulišu pojedine osobine i tako dalje. Pitao sam ga da li on ima jednu doktorsku tezu za mene, jer bi volio da se bavim naučnim radom. I on je rekao, imam. I rekao je, dođi sutra, radit ćeš jedno 6 mjeseci probni rad, pa ćemo vidjeti, ako si dovoljno dobar, uzet ću te da radiš doktorski rad. Ako nisi, ništa od toga. Ja sam paralelno sa tim radio kao medicinski tehničar u obližnoj bolnici, tako da sam ja svaki slobodni trenutak koristio nakon posla, u zavisnosti od smene. Ujutru idem do fakulteta, uveč idem do fakulteta i uvek radim na fakultetu. I posle 6 mjeseci profesor došao i rekao, daj otkaz u bolnici, a danas radiš kompletno kod mene. Znači, tako je sve to krenulo. On je bio taj koji mi je usadio ljubav prema embrionima, prema ćelijama, prema genetici i prema svemu ovome, u principu manje više čime se ja danas i bavim. Ali ja moram da se vratim u moj rodni Leskovac, jer tamo ljubav prema biologiji, kad gledamo gde je uzrok svega toga, je u stvari profesor Jovan Milković, koji me opet oduševio nekim svojim pristupom, eto, za tu nauku biologije, kako je on to objašnjavao, vrlo, vrlo jednostavnim rečima, da mi deca shvatimo koliko je to fascinantno, šta se dešava pod tim mikroskopom, I on me je, opet moram da kažem, zarazio za te mikroskope i ja se sećam ko klinac, ja sam od oca tražio ne da mi kupi biciklu, nego da mi kupi mikroskop. Tako da, eto, to se desilo, ta slučajnost, profesor Jovan Miljković u školi, u Leskovcu, ovamo slučajnost sresti profesora koji ima u tom trenutku doktorsku tezu koja upravo to potpomaže, tu neku moju želju ili radoznalost za tim mikrokosmosom, odnosno embrionima i ćelijama pod mikroskopom, da se sve to zajedno spoji. I posle dve godine ja sam bio i dalje student, ali sam imao već ugovor u džepu i već sam bio asistent na fakultetu u Minhenu i onda sigurno nekoliko godina tamo, univerzitetska naučna karijera i onda onaj veliki boom, odnosno veliki uspesi u Velikoj Britaniji, odlazak u Newcastle, to je gore na severu Velike Britanije, tamo su se izdešavale zaista jako lepe stvari i eto, ja sam ostao u tim vodama i verujte mi, čini mi se kao da sam se u tim vodama i rodio, kao da, eto, kako sam nastao na ovom svetu, tako sam i bio u tim vodama i sad, što bi rekli naši ljudi, je moje samo da plivam što bolje mogu, odnosno da učim što više mogu i da učim drugu decu da plivaju i da budu bolji plivači od mene.
Profesore Stojkoviću, jako ste ovo lijepo rekli i ostavili ste jednu poruku ovim novim mlađim generacijama, jeli, budućim vašim nasljednicima, kako se učitelji veliki pamte i kako znaju da se razmaknu, da daju mjesta novim koji su to spremni, koji su spremni da prihvate izazove. Da li sada vi trenutno imate, vidite neke nasljednike u svojim saradnicima?
Da. Znate kako, na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu ima toliko pametne dece koje su ne samo studenti, nego upravo ti neki novi mladi naučnici koji se sada su, ja to zovem, u fazi poliranja. Znači, možete vidjeti, imate jedan dijamant, ali ako ga ne izbrusite dobro i ne sredite, on ne vredi skoro ništa. Tako da ja među njima vidim nekoliko i ja se nadam da ako se njima pruže uslovi da mogu da pokažu tu njihovu ambiciju, odnosno taj njihov potencijal i talenat za nauku, mogu da budu mnogo, mnogo bolji od meni i od nekih drugih starih profesora, jer kažem, ono što oni pokazuju, a to je neverovatna energija i želja da se upuste u borbu sa nečim što možda izgleda na prvi pogled nerešivo, ali nemaju, ono, znate, odustajanje, ne poznaju znake ranog umora, kao što neki ljudi krenu neki proces, projekat i onda stanu zato što ili ne funkcioniše pa se, znate, ono, povuku i to je to. Ne, to su sasvim drugačija deca i to je jako lepo. Ja se nadam da eto, u tom Kragovcu nastane taj centar za regenerativnu medicinu gde će oni pod jednim krovom zaista imati uslove da pokažu koliko vrede. A da ne moraju da idu u inostranstvo, što je, mislim, veliki gubitak za svaku zemlju, jer ako nam idu mladi ljudi, onda od zemlje ne ostaje ništa. Što neko reče pametno, nije uspeh očuvati pepeo, nego ognjište.
Jeste, vidite, vi ste jedan od njih, tako, stručnjaka koji ste se vratili da očuvate ognjište i da razvijate i praksu i nauku ovde na ovim našim srpskogovornim područjima. Vi ste u Banja Luci povodom 80 godina obilježavanja poznatog veterinarskog zavoda dr. Vaso Butozan imali predavanje koje je bilo naslovljeno Embrioni i matične ćelije od laboratorije do pacijenta. Prije toga, profesore Stojkoviću, da malo se vratimo ovom reproduktivnom zdravlju. Nekada se govorilo to da je to vještačka oplodnja, pa sjećamo se prve bebe iz epruvete. Evo, sad ima jedno humano ime, znači asistirana reprodukcija i ta tehnika. Da nam kažete o svojim rezultatima, o tome koliko je ta danas tehnika se primjenjuje u, znači, u Evropi, u svijetu, gdje su to rizici, eto, sa vašeg stručnog aspekta, da nam, znači, otvorite ovu temu i da je što bolje osvjetlite.
Nažalost, eto, taj sterilitet, govorili mi o muškom, takozvanom muškom ili ženskom sterilitetu, je sve veći, sve prisutniji. To su sigurno vaši slušalci i sami svesni toga koliko ili sami imaju problem ili neko u okolini, koliko je to rasprostranjeno. U Srbiji postoji negde statistika da skoro svaki sedmi bračni par ima problem sa sterilitetom, odnosno da prirodnim putem ne mogu da dođu do potomstva. To je jako veliki broj. Znači, ta bela kuga je nešto što je, ja bih rekao, narodni neprijatelj jedne nacije, zato što smo mi iz godine u godinu starija, sve starija nacija, sa jedne strane. Sa druge strane, mladi nam odlaze, to su oni mladi koji trebaju da planiraju porodicu upravo ovde na ovim prostorima. I onda imamo taj problem da je taj sterilitet sve više prisutan. Tako da to čime se mi bavimo pokušava da tu neku asistirajuću reprodukciju, odnosno to lečenje steriliteta, što bliže i efikasnije približi ljudima da ne bi dugo čekali, jer uspešno svega toga zavisi u principu od vremena kada oni krenu da se uhvate u koštac sa svim tim problemima.
I od godina žene.
Upravo zato, da, jer to je najbitniji faktor u celoj priči i ako pogledate sve statistike na ovom svetu, svaka statistika se odnosi na svaku kliniku u zavisnosti od toga u koju grupu spada žena od do i onda se i tako vodi i ta statistika. Da li je žena bila od 20 do 30, 30, 40 ili preko 40 godina. Sa druge strane, te tehnike se iz više razloga sve više koriste, zato što mi imamo jedan jako interesantan podatak da broj spermatozida kod muškaraca, današnjih muškaraca, u odnosu na broj spermatozida muškaraca pre 50 godina se prepolovio. Znači, upola manje broj spermatozida u odnosu na broj spermatozida koji su imali naši očevi, odnosno naši dedovi, ili tako?
Ima li uzroka tome?
Ima, naravno.
Nauka otkrila, da.
Naravno da se zna koji je uzrok, a to je taj moderni, savremeni način života koji podrazumeva dugo sedenje na prvom mestu. Na drugom mestu sigurno ishrana, konzumiranje alkohola, cigarete, znači imate puno faktora, ali kad te faktore stavite na papir 1 plus 1 dođete do 10 faktora, tako da to je kompleksno ono, mehanizam koji dovodi do pada broja spermatozoida. Zatim imamo jedan drugi socioekonomski problem, a to je da se sve više žena kasnije odlučuju da se ostvare kao majke, a to je u našim uslovima razumljivo, zato što žena je, ja bih rekao, jedan stožer, glavni nosioc jedne porodice. Nažalost, neki put ta porodica ne može se osnuje zbog ekonomskih razloga, velika je nezapošljenost, veliki su problemi, da li ću prvo završiti školu, znači moram da studiram, da li ću naći posao, da li ću zadržati posao, da li ću imati stambene uslove da planiram porodicu. Znate, sve to sitnice pod znacima navoda kad se radi o jednom detetu, ali to su bitna pitanja koje sve više i više muče mlade parove. Tako da i tu imamo problem da sve više žene u godinama dolaze i traže pomoć što se tiče te asistirajuće reprodukcije. To je dovelo do toga da imamo sve više takozvanih ciklusa, odnosno tih asistirajućih reprodukcija, odnosno i van telesne inseminacije, i jedno od 60 beba je upravo nastalo putem asistirane reprodukcije. To je veliki broj. Znači, jedno od svako 60 beba je putem asistirajuće reprodukcije. Umeđu vremenu sigurno ima negde, samo što se tiče van telesne na ovom svetu, između 4 i 5 miliona deteta. Znači, samo tog malog segmenta te asistirajuće reprodukcije, odnosno te reproduktivne medicine. I tendencija raste. Znači, mi primećujemo to iz godine u godinu, zato što su problemi upravo jesu ti koji rastu i upominju da ako bračni par nakon godinu dana, godinu i po dana vidi da prirodnim putem nema potomstva, odnosno nema trudnoće, da mora i treba da se obrati stručnjaku, da se vidi gde leži uzrok, jer neke probleme možemo rešiti, ali neke probleme ne možemo, pa moramo zaobilaziti. Ali faktor vremena najbitniji u celoj priči.
Emisija Higijena života. Naš uvaženi sagovornik je profesor dr. Stojković, pionir u mnogim naučnim disciplinama, uključujući nuklearni transfer, izolaciju, rast i diferencijaciju matičnih ćelija. U Velikoj Britaniji 2003. godine uspijeva da izoluje prvu potpuno okarakterisanu liniju embrionalnih matičnih ćelija i dobija dozvolu da se bavi kloniranjem ljudskih embriona. Recite nam, kada govorimo, znači, o ovoj tehnici medicinske asistirane reprodukcije, postoje dileme da tokom praćenja života takvih beba da se mogu pojaviti anomalije.
Da. Pa bile su neke studije već početkom 2000. godina da su te bebe koje dolaze putem naročito van telesne oplodnje, imaju veći afinitet da obele, imaju neke predispozicije za neke bolesti i rađene su te neke studije gde se pokazalo recimo da mogu da pate od gigantizma, to je takozvani Prader-Willow sindrom i tako dalje, postoji više vrste sindroma i navedeni su jasni primjeri da to može zaista da se desi. Međutim, kada se pogledala frekvencija događaja tih abnormalnosti, odnosno nažalost javljanja tih sindroma, videlo se da se to i u prirodnim uslovima ta frekvencija isto dešava, što znači da nije van telesna okidač da se tako nešto desi, jer je vjerojatno sklop loših okolnosti. I sad kad govorimo o lošim okolnostima, to sigurno ima uticaj način samog života bračnog para. Naravno, mi svi sami znamo da ako recimo neko redovno konzumira alkohol, da je veća šansa da dete bude bolesno. Ako je majka pušač za vreme trudnoće, veća šansa da dete boluje od bronhitisa. Ili imamo još jedan paradoks, da ako recimo ne znamo u kakvim uslovima što se tiče te vantelesne rastu embrioni, da može to da utiče loše na, mi to zovemo ekspresiju gena, i na povoljnost da se neke bolesti brže razviju nego kod beba koje su rasle u optimalnim uslovima. Tako da su sve to faktori koje mi moramo zaista da vodimo o njima računa, i to se sve više vodi računa na osnovu, eto, te neke, mi to zovemo kartografije, odnosno genetske i epigenetske slike, pogotovo tih ranih ljudskih embriona koji to nisu ništa drugo nego te bebe iz epruvete, kako se kaže obično laičkim jezikom, i te bebe iz epruvete. Naravno, postoje metode, i to je jedna fascinantna stvar, da ako roditelji imaju neku bebu koju su prirodnim putem dobili i ima neku naslednu bolest, da drugo dete bude zdravo zato što može da se radi skeniranje embriona, odnosno selekcija embriona, da se isključi mogućnost da drugo dete opet boluje od iste bolesti, nasledne bolesti kao prvo dete. To je nešto što ja se nadam na ovim prostorima dođe, jer vrlo je lako sprečiti tu neku vezu pre vraćanja tih beba iz epruvete budućoj majci, nego kad se već stvori trudnoća, pa onda mora ona da prekine tu trudnoću zato što se vidi da je to abnormalna trudnoća. Znači, to može pre toga da se eliminiše.
Koliko je u vašoj praksi, da li je bilo primjera surogat majke?
Ne, u Srbiji je surogat su zabranjeno zakonom. Tako je, da. Surogat majka je dozvoljena recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, u Indiji i u nekim drugim zemljama, i to je, nažalost, moram da kažem, nažalost, nije bilo dozvoljeno, još nije dozvoljeno u Srbiji. Ja sam jedan zagovornik da surogat majka treba da zaživi i na ovim prostorima, jer ako jedan otac može za sina da da bubreg, ili tako, kada mu zatreba, zašto ne bi sestra za sestru, eto, pod znacima navoda, pozajmila matericu da iznese tu trudnoću, jer, nažalost, ta žena nema svoju matericu zbog nekih hiruških intervencija, raka na materici, morala da se odstrani. Znači, ona samim tim putem...
Da postoji medicinske indikacije.
Baš. Tako je, zbog medicinskih razloga. Samo zbog medicinskih, ne zbog lepote, da li će biti sečenje stomaka i da li će se neko ugojiti u trudnoći i tako dalje. To nema nikakve logike, niti medicinskog opravdanja. Ali gde ima medicinsko opravdanje je upravo to, da postoje žene koje se rode ili sa malom matericom ili potpunim nedostatkom materice, postoje žene, nažalost, koje izgube zbog neke bolesti matericu. Tako da to nije prošlo u Srbiji, ali, kažem, u drugim zemljama se radi problem to što kad vi radite to u drugim zemljama, to jako mnogo košta. Podatak koji onako zaista brine je da to u Sjedinjenim Američkim Državama košta $37,000. To je jako skupo.
Da, pogotovo pravo se za naše uslove.
Ja, tako i zato sam ja bio pobornik toga i dalje jesam da to se može da se tim ljudima pomogne na taj način i da dođu do svoje bebe, do svog potomstva.
Evo, mnogo se, znate, u mnogim zemljama su legalizovani gej brakovi, evo, kod nas u regioni, u Hrvatskoj, na primjer, znači u zemljama koje budu u Evropskoj uniji doće da se primjenjuje taj zakon, a onda će se koristiti da im se da pravo da budu roditelji, pa prema tome on će moći koristiti onda i ovu tehniku.
Pa to se u svetu koristi, znači postoje već, to sami ste napomenuli, onu, to davno se praktikuju u Sjedinjenim Američkim Državama najpre, zatim i u drugim zemljama i u Evropi sve više i više. I naravno putem te asistirajuće reprodukcije se omogućava tim ljudima da dođu, hajde da kažemo, do potomstva, mada tu postoji sigurno ono znak pitanja da li je to ispravno ili nije ispravno upravo što se tiče samog deteta. Međutim, ono što je bitno po ovom pitanju je sigurno da mora da postoji jedna otvorena, transparentna diskusija po tom pitanju. Znači da se tačno kaže zašto to neko radi, gde je prednost, ali mora da se kaže gde je nedostatak i gde je minus. I onda javno mnjenje na osnovu argumentovane diskusije donosi svoj sopstveni zaključak. Ja sam bio, eto, u Velikoj Britaniji sam radio 4 godine i to je tako funkcionalno. Znači, prvo javno mnjenje diskutuje o tome, onda ide to u parlament na diskusiju i onda dolazi do glasanja da li je to nešto što nama treba ili ne treba, ali samo tako, a ne na, znate, na volju jednog čoveka ili neke političke opcije praviti sad poene, da li smo protiv ili za. Ja sam uvek pobornik toga da mi koji se time bavimo, uopšte nam nije teško, i ljudi koji su ugroženi ili nisu ugroženi, da jednostavno, ako što sam ja radio, idemo od škole do škole u Velikoj Britaniji i pričam deci čime se to mi bavimo, ili u ovom slučaju zašto je to, zašto oni to žele da rade, ili oni sami pričaju zašto to da žele da rade. Mi pričamo gde je plus, a mi pričamo i gde je minus, znači uvek pro i kontra, i onda ta deca, naravno, od malih nogu uspevaju da prime informacije ne samo iz prve ruke, nego i da koriste svoju glavu, da razmišljaju o nekim budućim problemima.
Kritički da razmišljaju.
Tako je, da.
Kritički da razmišljaju. Ali na osnovu informacija iz mjerodavnih izvora.
Da. Samo od stručnjaka, sigurno, i kažem, uvek treba čuti i pozitivnu, ali i uvek čuti i negativnu stranu.
Tačno je to, profesore Stojkoviću, ali s obzirom na našu tradiciju, našu kulturu, svaka nacija ima pravo da sačuva svoje vrijednosti i da ne podiže ovim novim trendovima, a riječ je o porodici. Porodica je osnovna ćelija svakog društva i sve ono što ide, te tendencije koje hoće da je...
Stup celog društva. Bez jedne zdrave porodice nema zdrave države.
Da, i zato treba ići oprezno, što vi kažete, i animirati javno mnjenje da bude kritički, da ima argumente, znači da odluči šta je to, ali treba i podizati nivo te i zdravstvene kulture u opštoj javnosti, što mi činimo putem ove emisije Higijena života. Evo, drago nam je u društvu vrhunskog genetičara da ponovimo profesora doktora Miodraga Stojkovića, koji živi i radi u Leskovcu. Sada da se vratimo ovim matičnim ćelijama. Evo, još jedan hit u svijetu. Davno su one poznate, kao što ste vi rekli, već negdje 1667. godine.
To je prva naučna publikacija koja jednostavno jasno opisuje, eto, da nazovemo prvu ćelijsku transplantaciju, to je u stvari bila infuzija krvi i to se desilo sigurno u Engleskoj, sigurno kažem zato što je Engleska uvijek bila nekako pionir i nekako promoter eto, takvih nekih revolucionarnih dešavanja, ne govorim samo o industriji, nego govorim i o medicini i o nauci. I to je bio taj rani početak. To je vrlo naglo krenulo da se razvije posle Drugog svjetskog rata, jer čovjek je eto tako iz svoje neke gluposti ima tu neku prednost da nauči neke lekcije u svom životu. A glupost koja se desila za vreme Drugog svjetskog rata je bilo bombardovanje Luke Bari i naravno Hirošime i Nagasaki, kada su se pojavili nova vrsta pacijenata sa nekim novim sindromima i bolestima kojima se dotle nije znalo, to je zbog radijacije i zbog korišćenja bojnih otrova. Tako da medicina se našla pred jednim problemom odakle dolaze te bolesti, znalo se zašto nastaju, odakle nastaju, znači od tog zračenja, ali se nije znalo kako sprečiti, odnosno kako raditi terapiju, odnosno koja bi bila terapija tu. I onda 50. i 60. godina prošlog veka kreću naučnici i kliničari upravo da se bave tim pitanjem i to je u stvari početak ćelijske transplantacije, one moderne regenerativne medicine korišćenjem koštane srži i hematopoetskih matičnih ćelija za lečenje upravo ovakvih krvnih bolesti. I to se koristi rutinski, eto, od 1960. neke godine do sada, mislim, svuda u svetu je to toliko uobičajena stvar da imate ovo, infuziju koštane srži, odnosno transplantaciju koštane srži. Medicina se sigurno nije zaustavila na tome, ona želi jasno da se bori sa drugim vidovima ljudskih bolesti, kao što su najčešće neurodegenerativne, slabosti srčanog mišićnog tkiva. Znači, sve one bolesti koje su manje više, one bolesti koje se trenutno leče samo simptomatski. Znači, ako neko ima predispoziciju da razvije Parkinsonovu ili Alzheimerovu bolest, leče se simptomi te bolesti, a ne se ne leči, nažalost, i uzrok te bolesti, zato što za veliki broj tih bolesti mi ne znamo i korene, odnosno patogenezu njihovog nastajanja. I tu sad nastupaju na scenu matične ćelije, koje za vaše slušalce je jako bitno da znaju da postoji više tipova, više vrsta matičnih ćelija. Znači, nisu samo matične ćelije iz pupčane vrpce, koje su vrlo često pominjane ovdje u našim podnevljima. Nisu samo matične ćelije iz koštane srži, već postoje i fetalne, i embrionalne. Postoje matične ćelije iz masnog tkiva, postoje matične ćelije iz mlečnih zuba, postoje matične ćelije iz ćelije kože koje su nastale ponovo matične ćelije putem reprogramiranja. Znači, jedan spektar različitih matičnih ćelija i ono što smo mi naučili da nam sve matične ćelije trebaju, svi ti vidovi, jer ni jedan vid nije optimalan i univerzalan. Svako od njih ima svojih dobrih strana, a ima i nažalost loših strana. I to bi bilo onda sljedeći korak da mi u ovim podnevljima imamo banku gdje bismo skupljali sve te vidove matičnih ćelija i na osnovu toga kakav je potencijal, mogli da ponudimo pacijentima u osnovu toga od kojih bolesti oni boluju. Tako da to je jedno jako kompleksno pitanje, ali upravo ovako emisija ima za cilj objasniti ljudima da matična ćelija nije sveta vodica i da ne može tako se tretirati da može da leči sve bolesti, mada neki ljudi, i to se meni ne sviđa, upravo koriste tu terminologiju da može za sve bolesti, to je više komercijalizacija nego ozbiljna medicina. Tako da, evo ovako, ovaj jedan razgovor sa vama sigurno može da pomogne mnogim ljudima da se malo bolje informišu ako, nažalost, boli od neke bolesti. Da li ima logike pitati, probati nešto tu sa matičnim ćelijama? Jer, kažem, nije to univerzalno sredstvo pa da može za bilo koju bolest.
Da, ali u budućnosti vjerovatno da će
za
se...
Za veliki broj bolesti. Evo, mi smo danas na predavanju, ja sam pokazao nekoliko najnovi dostignuće koji nisu stariji od jedne do dve nedelje, šta se desilo u svetu matične ćelije u posljednjih dve nedelje. I fascinantno je recimo za povredu kičmene moždine. Onaj pacijent koji je posle 4 godine ustao i ponovo prohodao, to je zaista jedna divna vest. Zatim imate transplantaciju matične ćelije kod makularne degeneracije, odnosno bolesti oka. To su uradili naučnici i lekari iz Japana, a vodeći računa da su to specifični vid matičnih ćelija koje su sašivene po meri tog pacijenta, znači kao kod krojača, to su njegove, vraćaju se njemu, a to su u stvari te pluripotentne matične ćelije koje su nastale indukovanim veštačkim putem. Znači vi ste u laboratoriji veštački dobili matičnu ćeliju i veštački ste dobili ćeliju koja treba tom pacijentu. E to je ono što kaže...
To je bez donora sada.
Da, bez, kompletno. Znači sve je ono što se kaže njegovo, odnosno od pacijenta, i to je bitno zato što nema imunosupresije, odnosno nema odbacivanja tog ćelijskog transplantata. To je za slušajaca isto ono kao kad se transplantira srce, jetra ili bubreg, pa se odbaci taj transplantat zato što nije njegov, odnosno...
Ne podudara se tkiva.
Tako je, da. E, ovo je sad prednost zato što su to njegove ćelije i on ih prepozna kao svoje.
Radna biografija profesora doktora Miodraga Stojkovića je veoma impresivna. Samo nekoliko detalja. Profesor doktor Miodrag Stojković je šef katedre za humanu genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Osnivač je specijalne bolnice za liječenje steriliteta Spebo Medical u Leskovcu. Profesor embriologije i biologije matičnih ćelija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Newcastlu, Velika Britanija. Počasni je građanin grada Leskovca i dobitnik Sretinskog ordena. Predsjednik je Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Član predsjedništva Evropskog udruženja za humanu reprodukciju sa sjedištem u Briselu. Govori njemački i engleski jezik. Ipak da istaknemo nešto što su sada rezultati, koja je to bolest gdje su ipak dosta vidljivi rezultati. Kod nas je recimo pominjano da se može leukemija liječiti.
Da, to su te neke, kako ih mi zovemo, krvne bolesti. Ali to je zato što je lako doći, mnogo lakše doći do hematopoetskih matičnih ćelija. Znači, vi možete da radite mobilizaciju hematopoetskih matičnih ćelija od svakog pacijenta. Nažalost, to sa brojem godina pada, taj broj kvalitetnih matičnih ćelija, ali to su, recimo, matične ćelije iz koštane srži. Onda možete da dobijete takozvane mezenhimalne matične ćelije. Te mezenhimalne matične ćelije možete dobiti i iz pupčanika, ali možete dobiti i iz masnog tkiva. Vrlo jednostavno i vrlo lako. A one se sve više koriste, recimo, kod hroničnih rana ili kod rana koje slabo zarastaju. Tako da se koristi kao ja bih nazvao kao produkat koji nas dovodi do jedne veštačke kože. To se sve više koristi. Onda imate bolesti oka, da se sve više koriste matične ćelije, bilo da su to iz korne ili limbalne, takozvane limbalne matične ćelije. Naravno, imate matične ćelije koje se dobijaju iz fetusa, to su takozvane nervne, primitivne matične ćelije, pa se one u Švajcarskoj i u Švedskoj i sve više širom sveta koriste kod moždanog udara. Znači, postoji jedna grupa zaista bolesti gde vi možete da kažete da se to uspešno probije svoj put do klinike i do pacijenta, ali, nažalost, kod nekih bolesti nema rešenja niti putem matičnih ćelija, jer mi imamo problem da ako gledamo paletu tih ljudskih bolesti, da je veliki broj tih ljudskih bolesti, negde oko 1600 su naslednog karaktera. Vrlo je teško lečiti nasledne bolesti, ali onda mi pokušavamo da iskoristimo matičnu ćeliju, jer ako je nasledna bolest zapisana u svakoj ćeliji, onda je zapisana i u matičnoj ćeliji. I onda imamo jedan nepresušni izvor informacije, zahvaljujući toj matičnoj ćeliji, gde su koreni te nasledne bolesti i koji je gen ili više gena su odgovorni, krivi za nastanje tih bolesti, jer ono što mi želimo je da sprečimo bolest na samom početku, odnosno na izvoru. Ako nemamo, se zasušimo izvor, nećemo imati reku bolesti posle toga. E, tu nam pomeže matična ćelija, naročito ta bioinformatika, biostatistika i naravno ispitivanje tih kandidata gena koji u stvari su dirigenti u ljudskom organizmu i dovode do bolesti.
Zato i kažu stručnjaci vašeg formata da će genetika biti u 21. vijeku u stvari genetska terapija, terapija broj 1. Upravo što će se skrenuti pažnja na uzrok bolesti, a na, ne na simptome koje danas klasična medicina otklanja posljedice. U ovom je svemu, doktore Stojkoviću, vidimo da se pomoć ovih matičnih ćelija može primijeniti u liječenju, jedan holistički pristup.
Da. Pa znate kako, ako se vratimo opet na vaše pređašnje pitanje upravo o tim različitim tipovima matičnih ćelija, onda možemo da posmatramo i tu matičnu ćeliju iz više ugla, ne samo za lečenje bolesti, nego i da saznamo nešto više i o samom ponašanju, odnosno o biologiji ćelija raka, jer ćelija raka isto ima svoje matične ćelije, to su matične ćelije raka. I na osnovu svih tih saznanja i o novih istraživanja koje se dešavaju svuda u svetu, naročito u tim razvijenim zemljama koje su u lovu, u potrazi, u stvari za rešenjem kako pobediti rak, matična ćelija je odličan jedan primer da se nešto iz toga zaključi, da bi se u stvari taj mehanizam prekinuo na samom početku. Evo sada su naučnici, to je isto jedan rad od prošle nedelje, uspeli, moram da kažem, kreiraju ćelije koje su sposobne da ubijaju ćelije raka. Znači, vi imate ćelija koja napada ćeliju raka i ubija je i samim tim se smanjuje i sigurno njeno štetno posljedice tih ćelija raka.
U tome jeste draž nauke i ona njena humana dimenzija, znači da se sva ta dostignuća primjene, provjere, testiraju. I u kontekstu toga vi ste pomenuli da je jako dug taj put od laboratorije matičnih ćelija pa do pacijenta.
Jeste. Pa mora ta matična ćelija, moraju da se dokažu na prvom mestu dve stvari. Prva stvar je mora da bude efikasna u borbi protiv bolesti, ali da u toj svojoj efikasnosti nema neka drastična neželjena dejstva po samog pacijenta. Znači, mora da bude sigurna, to je ta druga stvar. Tako da taj razvoj te terapije se ne razlikuje mnogo od razvoja terapije jednim običnim klasičnim hemijskim lekom, novom substancom, nazovimo kako hoćemo. Neka bude to i običan, ajde, acetilsalicilna kiselina, i ona je morala kao aspirin da prođe određeni deo u tim istraživanjima i ono što je sad naročito aktualno, zakonsku regulativu koja mora upravo da pokaže to, a to je da ste vi uradili sva ta preklinička i klinička ispitivanja i dokazali da nema neželjenih dejstava prvo na modelu, odnosno na životinjama, sad sve više na ćelijskoj kulturi, čak se i rad na eksperimentalnim životinjama smanjuje, znači koriste se ćelije da se vidi pozitivno i negativno dejstvo neke nove hemijske supstance, i na kraju tek tada dođe do pacijenta i za to su potrebno sigurno na prvom mestu vreme i strpljenje, neki put traje to između 10 do 15 godina.
Doktore Stojkoviću, da li su ova naučna uvjerenja što se tiče matičnih ćelija i njihova primjena za zdravlje čovjeka, za njegovo očuvanje, da li ona sa u sukobu sa nekim religijskim uvjerenjima?
Jeste u sukobu je ako govorimo recimo o tim pluripotentnim embrionalnim matičnim ćelijama, jer da njih dobijete morate da žrtvujete jedan embrion, znači to je ovaj embrion koji je star najčešće 4 do 5 dana nakon fertilizacije i morate da dobijete eto taj embrion kako biste dobili embrionalne matične ćelije. U velikom je sukobu sigurno to sa religijom, u nekim zemljama i sa političkim shvatanjima, da li je to konzervativno, da li je to humano, nije humano, da li je to progresivno i tako dalje. Međutim, zahvaljujući ovim novim ćelijama koje postoje od 2006. godine, a koje su isto takvog potencijala kao i embrionalne matične ćelije, nam embrioni više ne trebaju. Znači, samim tim smo zaobišli i tu, ajde da kažemo, etičku dilemu, da li treba koristiti višak embriona koji nastaju pri svakodnevnom poslu u ljudi koji se bave van telesnom, ili ih treba iskoristiti u naučne svrhe, ili ih treba baciti i tako dalje i tako dalje. Sve smo to sada zaobišli upravo sa znanjem i primjenom eto tih indukovanih matičnih ćelija koje su nastale na opšte iznenađenje iz jedne obične ćelije kože, ali smo mi u stanju da njen biološki program vratimo ono prvobitno takozvano embrionalno stanje, a embrion nema nigde u celoj toj priči. Znači vi od jedne ćelije kože pravite jednu opet sve moguću matičnu ćeliju. To je zaista nešto što je odjeknulo kao, ne mogu da kažem kao bomba, ali zaista bila senzacionalna vest i eto zahvaljujući tim otkrićima dva naučnika, jedan iz Velike Britanije, drugi iz Japana, su 2012. godine dobili Nobelovu nagradu, upravo zbog rada na matičnim ćelijama.
Da ste vi bili u toj komisiji?
Ja sam od 2014. godine kao član Evropske akademije nauka sa sedištem u Londonu. Eto, imam i tu privilegiju da predlažem kandidate za Nobelovu nagradu iz oblasti medicine i fiziologije.
Japanci su izmislili matičnu ćeliju, oni su ju otkrili.
Tako je, da, otkrili su, da, oni su otkrili metodu kako naterati da se od svakog pacijenta, odnosno od svake, eto, jednostavne ćelije kože dobije ponovo nervna ćelija, ćelija srčanog mišićnog tkiva, ćelija jetre, znači zaista nešto što je pre, verujte mi, pre 8-9 godina bilo ravno ideji da je to naučna fantastika i da je to nemoguće. Međutim, to je danas, u današnjim uslovima, jedna sasvim rutinska metoda i dobijaju se milijardi i milijarde svakodnevno takvih matičnih ćelija.
Stvarno djeluje kao naučna fantastika, ali evo, mi imamo našu nacionalnu banku matičnih ćelija.
Da.
Prva je ovde, u regionu.
To je jako dobro, ja mislim da svaka zemlja i zavisno se od toga koliko je velika, odnosno po broju stanovništva, treba da ima makar jednu ili više, recimo kao što Srbija zbog broja stanovnika treba da ima između 3 do 4 banaka matičnih ćelija. To je dobro zato što u tim bankama mogu da se deponuju, ne samo matične ćelije, da se deponuju da bi se sačuvale ako zatrebaju, nego tu može da se stvaraju i matične ćelije, odnosno da se stvaraju tkiva i ćelije koje će biti potrebne za svakog pacijenata da zamene one tkiva i ćelije koje ne vrše svoju funkciju, znači odumrle su ili ne vrše u potpunosti svoju funkciju, znači oslabljene su. Tako da se te banke svuda u svetu sve više grade i dobro je što na ovim podnevljima postoji takva jedna banka i ja se sećam, evo, broj banaka matičnih ćelija je u poslednjih nekoliko godina porasao za 2000%. Toliko puno novih banaka ima i sigurno to je upravo zato što su ti uslovi više nego potrebni da bismo mi čuvali matične ćelije pod svim onim higijenskim standardima kako bismo smeli da tu matičnu ćeliju tretiramo kao lek, a jedan lek ne može svuda da se proizvodi, tako moraju da postoje specijalni uslovi i standardi kako bi ti standardi bili ispunjeni i bilo dozvoljeno da se matična ćelija ponovo vrati u ljudski organizam.
Rekli ste, ima puno banaka.
Da.
Mi imamo dosta ispostava tih banaka ovde u Bosni i Hercegovini. Vi na svu sreću imate svoju, na kažemo, nacionalnu banku u Srbiji. Međutim, to se može, kada imate nešto na svojoj teritoriji, možete i kontrolisati, a nešto što je izvan. I nešto je, te kampanje su nekad jako agresivne, znate, da kažem tako, da se odlažu te matične ćelije u banku, da će vas oni posle, ne znam, nijan vas ili vaših člana porodice izliječiti i tako, ali i ta suma koja se izdvaja za liječenje, za čuvanje matičnih ćelija za naše uslove nije tako mala.
Ne, daleko od toga, nažalost, to se radi za naše uslove o velikim svotama i ono što je u toj priči zaista ono što opominje sve ljude pre nego se odluče na takav korak, a to su uglavnom ljudi koji čekaju potomstvo, pa im se savjetuje da zamrznu
ispupčane
vrpce, yes, tako, ispupčanika, ili čak se čuje sada može iz mlečnih zuba kada dete menja zube. Vrlo oprezno sa tim, sigurno da postoji jedna medicinska preporuka za koje bolesti mogu da se koriste matične ćelije iz pupčanika. Postoji lista i ta lista je javno definisana i jasno dokazana gde i ko koristi te matične ćelije u borbi protiv bolesti. I ta lista sadrži negde oko 80 bolesti. Ali ne može da se kaže za neke druge bolesti koje nisu na toj listi da može i za te bolesti. Znači, mora da se napomene ljudima koji su zainteresovani, pacijentima, budućim roditeljima, gde je njihova primjena, znači da je pozitivno, ali gde su i negativne stvari, odnosno gde je njihovi limitirajući onaj potencijal. Prvi koji je tu limitirajući potencijal je da se uzimaju od bebe koja je teška 3 do 3,5 kila, što znači da ih nema mnogo, što znači kad to dete ili ako se radi o odraslom pacijentu, taj broj matičnih ćelija koja je zamrznut kada su dobijeni ispupčene vrpce neće biti dovoljan za lečenje. Potrebne su 2 do 3 takve doze. To ljudi moraju da znaju. Sa druge strane, mora da im se kaže koja je statistička verovatnoća, da se pitaju da li u porodici imaju neke bolesti koje su upravo vezane za mogućnost terapijom matičnim ćelijom iz pupčanika. Treba da im se kaže i podatak da postoji drugi oblici matičnih ćelija, da mogu iz koštane srži i tako dalje i tako dalje. Znači, opet, kao što je ova emisija, to nama treba svakodnevno svuda, ne samo u sredstvima javnog informisanja, nego zaista jedna otvorena, transparentna diskusija zašto jeste to dobro, ali gde su i ograničavajući faktori, odnosno sprečavajući faktori da se ponudi ta matična ćelija, moram opet da kažem, kao sveta vodica, jer to sigurno nije, pogotovo ne ispupčane vrpce.
Da, plašimo se komercijalizacije, baš ove jedne humane dimenzije. Inače, to je u svijetu poznato da se tako neka naučna otkrića humanističkih nauka znaju zloupotrijebiti.
Nažalost, to ste u pravu i to treba da se objasni ljudima, jer, kažem, sa matičnom ćelijom se ponudilo nešto što bi moglo da bude zaista rešenje za veliki broj bolesti, ali ne za sve bolesti. Znači, ne možete da kažete nekom pacijentu može za sve bolesti, jer znate kako, danas je tehnologija 21. veka vrlo lako, jednostavno ćete naći da li je to tačno ili nije tačno. I sama činjenica kad neko kaže pa tamo i tamo koriste te matične ćelije, a drugo pitanje se nameće odmah da li koriste u celom svetu. Jer odmah je sumnjivo ako koriste samo jedna ustanova, zašto ceo svet nije preuzeo to, ako je to tako efikasno. Znači, to je vrlo lepo videti preko web stranice, odnosno preko interneta, postoji internacionalno društvo za matične ćelije koje upravo ima listu tih bolesti koje se već tretiraju ili listu isto bolesti gde traju preklinička i klinička istraživanja upravo putem matičnih ćelija. Jako lepo definisano i tamo piše može, ne može. I to je ono što se preporučuje svim zainteresovanima i pacijentima koji boluju, nažalost, od neke bolesti, da se prvo dobro informišu, jer, nažalost, ta neka lažna obećanja i prodavanje lažne nade nije samo u pitanju materijalna stvar, to jeste jako bitno za uslove u kojima mi živimo, ali to je faktor vremena, je neki put jako bitan, a prođe dosta vremena i ljudi izgube mnogo vremena oko toga.
Na kraju ovoga razgovora sa našim gostom, svjetskim genetičarem, eto, profesorom, doktorom Miodragom Stojkovićem, da vas pitamo kakve su vaše namjere dalje, kakvi su planovi sad, evo, biologija, reproduktivno zdravlje, vaše ljubav, možda će se sad nešto još pojaviti.
Pa sigurno, znate kako, što duže provodite, eto, u ovakvim vodama, to taj neki vaš profesionalni poziv, sigurno želite da ponudite što više mogućnosti ljudima da dođu do prave informacije s jedne strane, zato meni nije teško da idem od mesta do mesta i da pričam o tome zašto je to tako dobro, zašto je obećavajuće, ali opet moram da kažem i gde su i negativne strane. Meni je sigurno jako stalo da ta specijalna bolnica u Leskovcu i dalje radi uspešno kao što radi, evo, već sedmu godinu. Ja sam prezadovoljan i timom i tim ljudima koji su zaista tamo i ljudi koji dođu iz celoga sveta, dođu u Leskovac. To je jako bitno i za sam Leskovac, i vi ste sami rekli za imidž naše zemlje,
yes,
da se čuje da eto se mi bavimo i jako lepim i ozbiljnim stvarima. Dodatno bih morao da dodam i eto taj institut u Kragovicu, koji projekat je odobren pre 4 godine, a to je da se upravo u Kragovicu pri medicinskom fakultetu napravi banka matičnih ćelija, gde bi se ne samo ljudima ponudila mogućnost zamrzavanja različitih tipova matičnih ćelija, znači ne samo pupčanik, nego i iskoštane srži, i mezenhimalne, i pluripotentne i tako dalje, znači ceo spektar tih matičnih ćelija, ne samo u potrazi za lečenjem, odnosno mogućnost lečenja novih tih nekih bolesti, ali i mogućnosti da se tim mladim ljudima da nešto, pruže uslovi kako bi eto upravo oni bili ti koji dovode što brži i efikasniji tu matičnu ćeliju od laboratorija do bolesničkog kreveta. Znači, meni je jako bitna ta neka edukacija, odnosno učenje tih mladih, novih naučnika, jer ti novi, mladi naučnici upravo treba da se bave naukom koja će pomagati čovečanstvu i prevoditi, to mi zovemo translacija, translaciona nauka, prevoditi njihove rezultate u nešto što je opipljivo, a to je borba protiv bolesti. Naravno, ja se nadam da će se to desiti jednog dana i ja bih volio da se to desi, jer onda vidim sebe kao nekoga koji je ispunio neki svoj cilj i neki svoj zadatak, jer postoji jedna jako lepa misao da svi mi stojimo na nečim ramenima kad dođemo do nekog uspeha. Pa tako ja stojim na ramenima profesora Jovana Miljkovića, odnosno profesora Gotfrida Brema i Mihajla Pupina i Nikole Tesle i svih onih koji eto su tokom života, tako je, podupirali nauku i mlade ljude da se izdignu još više i da dođu do nekog uspeha. E tako ja vidim sebi kao nekoga ko će sigurno tokom, evo i ovog perioda od kako smo se vratili, upravo moći da, neću kažem, ponudi ramena, odnosno da će neko se popeti i na moja ramena, ramena mojih saradnika i na fakultetu u Kragovicu i u specijalnom bolnici u Leskovcu i biti taj koji će dohvatiti još neki veliki značajni naučni uspeh, medicinski uspeh i svrstati ga u velikane, jer ja mislim da ne postoji ništa bolje nego ako jedan profesor od svog učenika napravi boljeg profesora nego što je on sam.
Tačno tako, profesore. Hvala, evo, u budućnosti možda jedna od ovih zdravstvenih ustanova
da,
koji vi, kako ste to simbolično rekli, evo, ja sad kažem, vi nosite na svojim ramenima, a ovi da, mladi trebaju da to sigurno dočekaju, da će nositi vaše ime i da će potom ćete ostati upamćeni u medicini i u tradiciji istoriji medicine sa ovog našeg srpskog govornog područja.
Hvala vam najlepše, hvala lepo.
Tema večerašnje emisije Higijena života bila je embrioni matične ćelije od laboratorije do pacijenta. Naš uvaženi sagovornik, ekskluzivno za Radio Republike Srpske, bio je profesor dr. Miodrag Stojković, poznati srpski genetičar u svjetskim okvirima. Tonska montaža Goran Predojević. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.
Thank you.